Vi er nå inne i avslutningen av Salmenes bok. Vi er inne i Salme 150. Og det som vi får ta med oss i denne crescendoen er, hva er tilbedelse, eller hvorfor tilbedelse? Hvorfor skal vi tilbe? Meget få mennesker tilber Gud, faktisk. Det er ikke noe slik offentlig tilbedelse. Det var den store Kristus som oss som uttrykte det på denne måten. Englene herliggjør, mennesket vanskeliggjør. Englene løfter sine røster i lovprisning, mennesket i diskusjon. De dekker ansiktene med sine vinger, men mennesket titter inn i den usigelige herlighet med en tvilsom nysgjerrighet. Hvor mange er det i dag som faktisk går til Herrens hus for å tilbe? Tilbedelse er guddommelig berusing, det. Og om vi kunne få bruke et slikt uttrykk. Beruset av Herren. Om du ikke tror meg, så har vi en fin illustrasjon i apostlenes gjerninger. På pinsedag reiste Peter seg og holdt en preken. Vi kan tale en hel del om den preken, men faktisk så var det en forklaring for de som hørte på om disse åndsfylte menneskene ikke var drukne. Drukkenskap var ikke forklaringen. Hvorfor mange vil få et inntrykk av at vi er beruset av Gud i dag? Vi trenger en, skal vi si, en eklestisk begeistring, en frigjørende oppløftning i vår tid. Det er tre år som vi må knytte til tilbedelse, og disse tre ordene beskriver den erfaring et menneskehjerte har og får, og som en menneskes sjel gjør når den kommer til Gud og inn under Guds åsyn i tilbedelse. Det første av disse ordene er nesegrus. I Orienten er mennesket vant til å bøye seg med ansiktet mot jorden. I Vesten taler vi en hel del om en opphøyet gudstjeneste. Nå må du ikke misforstå meg. Jeg tenker ikke på hvilken stilling vi har, men hvilket forhold vi har til Gud. Og så spørs det, på hvilken måte er vi knyttet til ordets opphøyelse? Det har også litt med stilling å gjøre. Det er et sterkt passion i det ordet, tilbe ham i hellig skrud. Tilbedelse er en kjærlighetshandling. Mikael, Davids første hustru, motsatte seg hans tilbedelse av Gud. Da kong David førte arken tilbake til Jerusalem, så sies det slik: slik førte David og hele Israels folke Herrens paktkiste opp under jubelrop og hornlåt. Da Herrens paktkiste ble ført inn i Davidsbyen, så Mikal, Sauls datter, ut av vinduet. Hun fikk øye på kong David, som hoppet og danset for Herrens åsyn, og hun foraktet ham. Hun foraktet ham. Ja, det gjorde hun virkelig. Hun oppdaget at David elsket Gud mer enn han elsket henne, og at han nå ga uttrykk for denne sin kjærlighet til Gud. Tilbedelse uten kjærlighet er som en flamme uten varme, som en regnbue uten farger, som en blomst uten duft. Tilbedelse, det må være spontanitet. Den kan ikke være syntetisk. Den må ha en forventning, en ømhet, en intensitet. Visse avarter av tilbedelse er sammenlignet med å holde en mumie i hånd. Den har ikke mer liv i seg enn det, og den har ingen vitalitet i seg. Tenk å eie et hjerte som flammer over av kjærlighet til Gud og opphøyelse av ham. En ung mann skrev en gang et kjærlighetsbrev til sin utkårede. Han ble svært høystemt i brevet og skrev blant annet: jeg vil ikke kvie meg for å klatre opp på det høyeste fjellet for deg, eller svømme over den mest frådende elv for deg. Jeg vil kravle gjennom den brennende sand i ørkenen for deg. Men nederst på brevet, etter at han hadde undertegnet det, så satte han et lite PS. Om det ikke regner på onsdag, så sykler jeg over og hilser på deg. Det finnes en del av slik tilbedelse. Den gir ingen følelse av livskontakt, gjør den det? Og så til sist har vi ordet opphøyet i opphøyethet i tilbedelse. Og nå mener jeg ikke det å opphøye Gud. Vi setter Gud på sin rette plass når vi tilber ham. Når du og jeg faller ned og tilber ham, så tar vi den plassen som skapningen burde ha hatt for sin skaper. Nei, jeg taler ikke her om opphøyelse av Gud, men jeg taler heller om opphøyelse av mennesket. Humanismen med sin flate filosofi har ført mennesket tilbake til jungelen gjennom det siste 1,5 hundre år. Og vi er ikke så langt borte fra jungelen i vår kultur heller. Det er en nedgradering eller degradering av mennesket, og det holder på å bli en lakai. La oss tenke litt på alle de millioner som har fått sin tunge såret ved å slikke diktatorenes støvler. De vendte ryggen til Gud, og når mennesket vender ryggen fra Gud, så skjer det noe dramatisk. Hvor blir det da av tilbedelsen? Da begynner de å tilbe mennesket i stedet for Gud. Ingen som noensinne har vendt ryggen til Gud har unngått å få sin tunge svertet ved å slikke andres støvler. Det er ikke noe som vil ha mulighet til å opphøye mennesket i en slik situasjon. Og det er ikke noe som vil gi mennesket verdighet slik som det er å tilbe Gud. Jeg håper inderlig at du er blant de som tilber Gud. Jeg synes ikke det er ydmykende å falle ned for Gud, gjør du? Det er ikke noe så oppløftende og fengselen som å bøye seg til jorden for Jesus. I Apostlenes gjerninger 9. kapittel fortelles det om hvordan Paulus falt ned i støvet på Damaskusveien, og den Herre Jesus hadde da et oppgjør med han der. Legg merke til at han ba ham om å reise seg. Han ba ham om å stå på sine føtter. Det er bare den kristne tro som har løftet mennesket ut av støv og satt det på føttene. I første kapittel i åpenbaringsboken leser vi at Johannes på Patmos så den herliggjorte Kristus. Og Johannes sier det slik, da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans, mens han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke. Nå kan skapningen komme til skaperen. Mennesker som har vært tapt i synd, som er blitt ført nedover og nedover, kan stige opp og opp, og så kan han tilbe Kristus. I det 7. århundre reiste Muretus, en stor lærd på den tiden, gjennom Lombardi, da han plutselig ble syk og falt om på gaten. Noen tok ham med seg til sykehuset, men doktoren som trodde han var en loffer, sa omtrent det på denne måten. La oss gjerne gjøre et eksperiment på denne verdiløse skapningen. De talte latin og hadde ingen anelse om at pasienten forsto hva de sa. Men Murtius svarte dem på latin. Vil du kalle den verdiløs for hvem Jesus Kristus ikke fant det bortkastet å dø for? Det er bare Jesus Kristus og tilbedelsen av ham som har løftet mennesket så høyt. Så høyt som det der du står. Det gjenstår ennå at mennesket skal føres tilbake til sin rette plass en dag, og komme i en fullstendig harmoni med himmelen. Den store salmen som vi nå avslutter med, salme 150, begynner med at Guds sønn appellerer til oss. Lovsyng Gud i hans helligdom, lovsyng ham i hans himmelborg. Så kobler det seg til enda mer i det fulltonende orgel. La ham til gjallende horn, lov ham med harpe og lyre. Og så kobles enda mer til dette mektige instrumentet, lov ham med pauk og dans, lov ham med strengespill og fløyte. Og så, alt som har ånde, alt skal love Herren halleluja. I begynnelsen åndet Gud inn i menneske, sjel og ånd. Men mennesket var jo det, forlot Gud. Men det kommer en dag når alt det som har liv, alt som har ånde, skal prise Herren. Også nå kan du og jeg få lov til å løfte våre hjerter og våre liv opp til ham på På hvilken måte? I tilbedelse og lovprisning. Når det synes å være vanskelig å få samspill i denne verden, så vet vi at vi kan få lov å prise Herren. Vi er som et orkester som ikke har fått stemt oss helt ferdig. Men en dag vil dirigenten, den Herre Jesus Kristus, komme inn på verdens podium. Når han så løfter taktstokken, da vil de galaktiske systemene i Guds mektige univers bryte ut i lovsang. Hver fugl, hver engel, hvert menneske vil tone inn i det himmelske koret. La oss lese litt videre. Lovsyng Gud i hans helligdom. Lovsyng ham i hans himmelborg. Lov ham for hans mektige verk. Lov ham for hans store velde. Lov ham til gjallende horn. Lov ham med harpe og lyre. Lov ham med pauk og dans. Lov ham med strengespill og fløyte. Lov ham med tonende symbler. Lov ham med klingende symbler. Alt som har runde skal love Herren. Halleluja. Og så i mellomtiden du, mens vi venter på hans gjenkomst, kan du og jeg bøye oss for ham og bringe vår lille sjel i harmoni med himmelen, og hvor vi ser frem til forløsningens dag. Og det var det som vi hadde med oss ifra Salmenes bok, og når vi møtes igjen neste gang, starter vi opp med Efeserbrevet. Må så Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi har nå gått igjennom Salmenes bok, og det er godt at vi kan få lov å se tilbake på alt det gode som vi har fått ta med oss ifra dette veldige skriftet i Bibelen. Men nå skal vi da gå inn i det nye testamentet igjen, og vi vil begynne på Efeserbrevet, eller starte opp med Efeserbrevet, og her vil vi forsøke med en liten introduksjon. En mannskvartett forlot Rom i år 62 etter Kristus med kurs for provinsen Asia. Et område som ble betegnet som Lille Asia, som heter Tyrkia. Disse menn hadde skjult i sine gevanter fire av de fremste verk i den kristne tro. Disse dyrebare dokumentene ville ha hatt astronomisk pengeverdi om de eksisterte i dag. Rom var seg ikke bevisst betydning av disse skriftene fra en ukjent fange. Om de hadde vært det, så ville de ha hatt interesse av disse kurerende og uskadeliggjort dokumentene. Da mennene sa farvel til apostelen Paulus, fikk hver av dem et brev å ta med seg til forskjellige mottakegrupper. Disse fire brevene finnes i Guds ord, og det blir betegnet som fangenskapsbrevene, siden Paulus skrev om dem mens han var fange i Rom. Han ventet på en høring fra keiser Augustus' side. Paulus hadde, som romersk borger, innanket sin sak til keiseren, og nå ventet han på å bli forhørt. Denne kurerkvartetten og de respektive mottakerne av brevene kan lett identifiseres. Den første var Epafroditus fra Filippi, og han fikk også med seg brevet til filipperne. Det kan du se i Filippenserbrevet 4:18. Den andre var Tychicus fra Efesus, og han hadde brevet til Efesus med seg. Det kan du se i Efeserbrevet 6:21. Og den tredje, Epafras, var fra Kolosseet, og han hadde brevet til kolosserne med seg. Kolossenserbrevet 4:12. Og den fjerde, Onesimus, som var en rømt slave fra Kolosseet, og han hadde med seg brevet til Filemon, til sin herre. Og det kan du se i Filemon 10. Disse brevene utgjør et sammensatt bilde av Kristus, av menigheten, av det kristne livet og fellesskap og funksjonene mellom dem. Disse forskjellige fasettene fremstiller det kristne livet på høyeste plan. Efeserbrevet gir et bilde av menigheten som et kristig legeme. Det er den usynlige menighet som Kristus er hodet for. Kolosserne gir et bilde av Kristus som hodet for menigheten, for kirken. Vekten er lagt på Kristus og ikke primært på menigheten. I Efeserbrevet ligger vekten på legeme, og i Kolosserbrevet ligger vekten på hodet. Filippebrevet fremstiller livet med Kristus som noe dynamisk, dynamisk. Alt makter jeg ham som gjør meg sterk. Det står i Filippenserbrevet 4.13. Filemon presenterer kristenliv i funksjon i et hedensk samfunn. Paulus skrev til Filemon, som var Onesimus herre og en kristen. Så sant du ser på meg som din bror i troen, så ta imot ham som meg selv. Har han gjort deg urett, eller skylder han deg noe, så sett det på min regning. Evangeliet hørte dagliglivet til i det første århundret, og det fungerte. Og dette kommer vi til å merke i Efeserbrevet. Og det skal vi se litt grann på tema som Efeserbrevet har. Efeserbrevet fremstiller menigheten som Guds mesterverk, et mysterium som ikke er åpenbart i Det gamle testamentet. Det er mer vidunderlig enn noe tempel har gjort med hender, bygget opp med levende stener. Der bor den hellige ånd. Det er Kristi legeme i verden som skal fungere som han ville ha fungert, og brytes med ondskapens krefter. En dag skal menigheten forlate denne verden og fremstille som Kristi brud. Dette er brev av menigheten. Det er mange tolkere som anser dette brevet å være blant toppen i skriftens sannheter. Selve knutepunktet for den bibelske åpenbaring. Og det kan vel kanskje vurderes slik. Noen har til og med antydet at Efeserbrevet er så grunnleggende at ingen andre enn de utvalgte, med andre ord de få utvalgte, kan forstå det. Jeg har lagt merke til at de som sier dette, inkluderer seg selv blant den indre sirkel. For å være åpen mot dere, så må jeg si at jeg kommer ikke engang i nærheten av å lodde dybden i dette brevet, og har også vanskelig for å avspeile høydene. Det er ikke alltid enkelt å ånde inn den rene luft som dette brevet besitter. Du vil nok merke at det er sant når vi kommer inn i det. Nå skal vi i fellesskap gjøre så godt vi kan og be om den hellige ånds hjelp som leder til å forstå dette mektige brevet. Paulus og Efesus. Blant de syv menighetene i Lille Asia var Efesus den største og den som var plassert midt i et pulserende verdensliv eller verdensby. Den hellige ånd tillot ikke Paulus på sin andre misjonsreise å dra til provinsen Asia, der Efesus var selve nervesenteret. Den hellige ånd hindret dem i å forkynne ord i Asia, derfor fortsatte de gjennom Frygia og Galatialandet. Den hellige ånd satte opp en veiblokkade og sa til Paulus: du kan ikke dra dit nå. Det sier ikke noen ting om årsaken eller grunnen, men vi vet at Guds klokke viser riktig tid. Han sendte ham dit senere en gang. Så Paulus dro vestover til Makedonia, til Filippi, så ned til Berøa, deretter til Aten, over til Korint, og så på veien tilbake kom han til Efesus. Hvilken veldig mulighet han så der. Da de kom til Efesus, skilte Paulus lag med de andre og gikk til synagogen for å tale med jødene, Apostlenes gjerninger 18.19. Paulus ble så positivt beveget av muligheten til misjonsarbeid at han lovet å vende tilbake, noe han gjorde på sin tredje misjonsreise. Han oppdaget at en annen misjonær ved navn Apollos hadde vært der i mellomtiden. Apollos forkynte bare Johannes dåp og ikke evangeliet om Guds nåde i Jesus Kristus. På det tidspunktet kjente ikke Apollos den Herre Jesus, men senere ble han en av evangeliets store forkynnere. Paulus begynte en meget omfattende tjeneste i Efesus. Han talte i Tyrannius skole, og evangeliet spredte seg til enhver avkrok i provinsen Asia. Åpenbart var det i denne tiden at menigheten som Herren taler om i det andre og tredje kapittelet i åpenbaringsboken, ble grunnlagt gjennom den tjeneste som Paulus hadde. Noe av det sterkeste grep evangeliet noensinne har hatt på et område, må det ha hatt det som i dag er det moderne Tyrkia. På den tid var det millioner av mennesker som bodde der. Det var noe av hjertet i det romerske imperium, dette. Den greske kultur hadde ikke nå sin blomstring i Hellas, men hadde flyttet seg til den andre siden av Egeerhavet, langs kysten av Tyrkia i Efesos, og den var den ledende by. Det var et betydningsfullt kulturelt senter og et stort religiøst senter for det også. Klimaet var godt, og det var et deilig sted å besøke. De romerske herskerne kom ofte dit på ferie, og det er i denne byen at evangeliet gjorde sitt mektige inntog. Efesos var den mest betydningsfulle byen i Lille Asia, og antagelig i hele den østlige delen av det romerske imperium. Den ble bare forbigått av Rom. Byen var grunnlagt omkring år 2000 før Kristus av hittittene. Det var det vi kunne kalle for en orientalsk by, en asiatisk by, frem til omkring år 1000 før Kristus, da grekerne kom dit. Der kunne en finne en blanding av øst og vest. Over denne lange tidsperioden, omkring 2500 år, var Efesus en av de store byene i verden. Det var en betydningsfull havn også der. Men det er ikke slik lenger. Faktisk så ligger byen nå cirka en norsk mil fra havet. Da Paulus dro dit, så seilte han helt frem til den vakre hovedgaten som var belagt av hvit marmor. Det var en meget bred aveny, og marmor til den avenyen ble brutt ut fra fjell i Trion. Diante-tempelet i Efesos var et av oldtidens syv underverker. Det var det største greske tempelet som noensinne er reist. Det var bygd på en våtmark, på et kunstig fundament som bestod av skinn og trekull, slik at det ikke skulle bli påvirket av jordskjelv. Innbyggerne i Efesos, ja, der var det mange rike som bidro til den kunst og rikdom som tempelet betjent for. Men tempelet hadde 127 smekre søyler. Noen var vakkert forsiret med de vakreste søylehoder. Det inneholdt betydelige kunstskatter, som for eksempel Apelles-bildet av Alexander den Store som truet stormenn. Tempelet var fire ganger større enn Parkenon, men konstruksjonen må ha vært svært lik den. Inni det skjønne tempelet var det en vulgær støtte av Diana. Dette var ikke den vakre Diana i gresk mytologi, det var det orientalske uttrykket for fruktbarhetsgudinnen. Det var ikke månegudinnen, men fruktbarhetsgudinnen, en statue av tre der Diana hadde mange bryster. Alle slags grov umoral utspilte seg i skyggen av dette tempelet. Og så var det en blomstrende håndverk og handelsvirksomhet knyttet til tempelet gjennom modeller i sølv av gudinnen eller tempelet. Mange forfattere i oldtiden har henvist til disse modellene. Få fremmede forlot Efesus uten å ha kjøpt med seg et slikt minne. Og denne kunnskapsproduksjonen betydde en anselig inntekt for håndverkerne. Det var til denne byen Paulus kom. Han dro først til synagogen og talte frimodig i cirka 3 måneder. Ja, det vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.